กลับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เดินทางมากรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้และให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ที่ห้องส่งของเราในวันจันทร์ที่15กรกฎาคมเขาได้เล่าให้ฟังถึงการเดินทางต่างประเทศครั้งนี้ว่า
วันนี้อยู่ที่ DC ก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศของประเทศอเมริกานะครับนอกจากนี้ก็ไปพบกับสื่อมวลชนนะครับหลายสำนักที่สนใจอยากจะเข้าใจความเป็นไปของการเมืองไทยมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพบคณะกรรมาธิการของทั้งสภาล่างแล้วก็สภาบนสภาสูงของที่อเมริกาด้วยเป็นคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะ
ครับแล้วตอนที่อยู่นิวยอร์กได้พบหน่วยงานไหนบ้างครับ
ตอนที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยนะครับก็เจอมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน1อันนะครับแล้วก็พบกับThe New York Times นะ
ฮะ
ทาง The New York Times ก็ได้พบกับทางบรรณาธิการนะครับที่ดูเรื่องข่าวต่างประเทศนะ
ที่เป็นบอกหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนนี้คือ Clooney Foundation for Justice หรือเปล่า
ครับผมใช่ครับ
ครับการเดินทางมาสหรัฐครั้งนี้เป็นการเยือนต่างประเทศต่อจากการเดินสายในยุโรปที่เริ่มต้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมและคุณธนาธรนั้นได้เปรียบเทียบการรับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งว่า
ทางอเมริกาเนี่ยเราคือมันก็มี2เลเวลนะคือเลเวลที่เป็นข้าราชการของรัฐกลุ่มที่เป็นข้าราชการของรัฐทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ส่วนที่เป็น political appointee หรือว่าคนที่แต่งตั้งโดยตรงนะครับซึ่งจะแต่งตั้งจากรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับ เรายังไม่มีโอกาสได้เจอดังนั้นจะเข้าใจท่าทีของรัฐบาลจริงสหรัฐจริงๆว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะมีท่าทียังไงกับสิทธิมนุษยชนในเอเชียหรือในทั่วโลกจะผลักดันอะไรต่อไปเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปพูดถึงตรงนั้นนะครับส่วนยุโรปในความให้น้ำหนักกับประเทศไทยนะครับความให้น้ำหนักกับประเทศไทยเนี่ยก็คงจะมีเยอะก็คืออยากจะดึงไทยกลับเข้ามาอยู่เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะผมคิดว่าดังนั้นสถานการณ์ของฝั่งตรง2กลุ่มหลักๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแอตแลนติกเนี่ยก็แตกต่างกัน
ครับและเมื่อถูกถามถึงความกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินสายต่างประเทศว่าอาจเป็นการบั่นทอนภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือไม่เขากล่าวว่า
ก็เป็นคำโจมตีนะครับของฝั่งตรงข้ามผมอยู่แล้วของฝั่งจากคนที่ไม่อยากเห็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยผมเรียนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าใจอีกครั้งว่าพวกเราไม่ได้มีเจตนาร้ายกับประเทศพวกเรามีแต่เจตนาดีพวกเรามีแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได
้กับการเดินทางมาครั้งนี้เขายังได้มุมมองเรื่องการบริหารจัดการเขตเมืองที่อาจนำไปใช้ขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นของไทยภายใต้พรรคอนาคตใหม่แต่ยังไม่คิดส่งผู้แทนชิงผู้ว่ากทม.ครับส่วนในเรื่องของการรอการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการถือหุ้นสื่อคุณธนาธรกล่าวครับว่า
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่คดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่คดีอาญานะที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นแค่ข้อร้องเรียนถึงคุณสมบัติต่อให้ตัดสินว่าคุณสมบัติผิดต่อให้ผิดนะผมก็ไม่ได้เข้าสภาแต่ก็ยังทำงานการเมืองต่อได้ผมก็ยังไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านเอาปัญหาที่ได้ยินได้ฟังส่งต่อไปถึงเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่เพื่อเอาไปแก้ไขผมก็ยังช่วยรณรงค์ออกแบบนโยบายผลิตนโยบายที่เป็นผลประโยชน์จากเพื่อให้ผลประโยชน์ของประชาชนได้รับการแก้ไขได้รับการปกป้องก็ยังออกแบบนโยบายต่อได
้ครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.คุณธนาธรปฏิเสธที่จะแสดงทัศนะเกี่ยวกับท่าทีของผู้นำสหรัฐในครั้งนั้นครับ
คือผมคงไม่สามารถไปก้าวก่ายรัฐบาลอเมริกาได้นะครับเพราะรัฐบาลอเมริกาเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็มาจากการเลือกตั้งนะครับเราคงไม่ก้าวก่ายตรงนั้นไม่ได้ดังนั้นอยากจะให้ชัดเจนที่นี่ว่าการมีพันธมิตรที่อยากจะเห็นสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรมอยากจะเห็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเป็นสิ่งดีแต่ปัจจัยชี้ขาด คือการตื่นรู้ทางการเมืองของคนไทยปัจจัยชี้ขาดก็คือการลุกขึ้นร่วมกันรณรงค์อย่างแข็งขันลุกขึ้นต่อสู้กับเผด็จการอย่างแข็งขันของคนไทยนี่ต่างหากคือจุดที่จะทำให้การนำประชาธิปไตยกับประเทศไทยเป็นจริงได
้ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์กับประธานาธิบดีทรัมป์มีความเหมือนกันเพราะว่าเป็น change leader เป็นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณธนาธรอยู่ในประเภทเดียวกันหรือเปล่าของผู้นำ
คือ change leader ของคุณประยุทธ์นี่ชัดเจนนะเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลที่เป็นเผด็จการอันนี้ชัดเจน
ท่านจะบอกว่าพยายามเปลี่ยนปลดล็อกทางการเมืองที่เป็นทาง
โอ้ไม่มีหรอกครับอย่างนี้ผมบอกว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์ไม่ว่าจะ1หรือ2นะท่านรัฐบาล1ที่มีอำนาจมาตรา44ยังทำไม่ได้เลยรัฐบาล2ประยุทธ์2ที่มีพรรคร่วมรัฐบาล19พรรคเนี่ยไม่มีทางปฏิรูปที่มีความหมายได้เลย
ครับอันนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนของ VOA ไทยกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์เต็มสามารถติดตามได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ของเราครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน